Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен, Турција повика на прекин на санкциите кон Сирија по состанокот со водачите на бунтовниците. Шумските пожари во Викторија продолжуваат да горат неконтролирано. Мицкоски е изненаден од изјавата на Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции во однос на македонската евроинтеграција. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан повика на укинување на санкциите кон Сирија што е можно поскоро. Коментарите доаѓаат по состанокот со лидерот на Хаја Тахрир Алшам, најсилната од бунтовничките групи кои го соборија режимот на Асад. Лидерот на Хаја Тахрир Алшам, Ахмад Алшара, исто така го искористи состанокот за да вети дека ќе го стави целото оружје во земјата под државна контрола. Тој вели дека господин Фидан сигнализирал дека Турција е подготвена да ја подржи Сирија во обновата на земјата и ја повика меѓународната заедница да го направи истото.
During the past 14 years, the people have suffered the horrors of the war. Today, half the population is outside the country as internally displaced persons and refugees, in addition to the destroyed infrastructure where there are a lot of challenges that the country is facing. The most important thing is the consensus of the superpower countries on the general principle in Syria. First of all, it is the independence of Syria's decision-making and the unity of its territories, the security stability, then the work to help Syria resolve the economic and social problems that people are suffering.
Директорот на една од последните делумно функционални болници на северот на Газа вели дека е речиси невозможно да се следи израелската наредба за евакуација во услови на силно бомбардирање. Шефот на болницата, Камал Адван во Бејт Лахија, Хусам Абу Сафија, вели дека во болницата има речиси 400 цивили, но нема доволно амбулантни возила за транспорт на пациенти. Тој вели дека болницата е под силно бомбардирање, а директна мета се цистерните со гориво, ризикувајќи потенцијална голема експлозија и голем број цивилни жртви. Израелската војска не одговори веднаш на коментарите на господин Абу Сафија. Во меѓувреме, во неделата Агенцијата за цивилна одбрана на Газа објави дека во новите израелски воздушни напади загинале 28 палестинци. Во Викторија, службите за итни случаи се борат да добијат контрола над шумските пожари пред екстремната временска прогноза за крајот на оваа недела. Најголемата загриженост е пожарот во Националниот парк Грампиен на западниот дел на државата, кој беснеја на повеќе од 36.000 хектари. Жителите на околните градови се замолени да се евакуираат и да ги следат упатствата од службите за итни случаи. Државниот контролор за одговор на пожари Гери Кук вели дека повеќе од 300 пожарникари работат кон контрола на пожарот.
I'll be burning out where they can to consolidate and deepen the control lines that are being established and continuing to suppress where they can with either aircraft or low retardant lines with the aircraft to, you know, minimize the chances of the fire getting out, but it will be really difficult to hold because of some of the terrain that the fire is in at the moment. So we understand that, but that's certainly what will be happening. What we're asking in that area is that the community in particular continue to work with us, work with the firefighters. You know, we know it's a really tough time for everybody in that part of the world, and we really sympathize with that, but we have to keep everybody safe.
4-годишно момче загина во пожар во куќа јужно од Перт. Пожарникарите беа повикани во Медоу Спрингс во Мандура, 70 километри од главниот град на Западна Австралија, рано во неделата попладне. Полицијата соопшти дека 4-годишното момче не реагирало кога го извлекле од запалената куќа. Болничарите укажале прва помош на местото на настанот, а детето било пренесено во здравствениот кампус Пил, но не можело да биде оживеено. Други две деца се пренесени во болница на лекување поради вдишување чад. Полицијата соопшти дека причината за пожарот не е сомнителна. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека истражува наводен инцидент во која жена облечена во пропалестинска мајца била нападната во продавница на Кејмарт во Западен Сиднеј. Жената, која е идентификувана по првото име Мириам, вели дека друга жена во Кејмарт во Бенкстаун фрлала кутии кон неа и незината 10-годишна ќерка пред да започне вербален напад. Мириам вели дека го снимила на водниот инцидент, кој е осуден како исламофобија, а снимката е широко споделена на интернет.
Oh, completely frightened. She was very scary. Absolutely frightened. And I just wanted to protect my daughter myself, and she had a lot of jingling happening, so I wasn't sure if what's coming next. So I was just very, very calm, trying to make sure I contain, you know, the situation as best as possible, so she can walk away without causing any harm.
На видеото се гледа како жена оди кон Мириам и го дава средниот прст пред да додаде дали си горда што носиш од реката до морето, пропалестинска фраза која што била напишана на задната страна на маицата која Мириам вели дека ја носела тоа време. Оваа фраза некои еврејски заедници ја сметаат за повик на уништување на Израел, додека палестинците ја сметаат за повик на слобода. Помалку од еден месец во летото во Австралија имало повеќе давеници во споредба со истото време минатата година, со 18 смртни случаи регистрирани наспроти 14 во 2023 година. Royal Life Saving Australia вели дека неделата помеѓу Божиќ и Нова година е најсмртоносна. Организацијата вели дека податоците покажуваат дека речиси 40% од луѓето кои се удавиле за време на празничниот период биле мигранти. Доктор Вил Кун е национален менеджер за стратегија за спречување на давање во Royal Life Saving Australia. Тој изјави за SBS дека поголемата свест за опасност може да спаси животи.
When we've looked back at the data over the last 10 years, we've lost 175 lives just between the Christmas holiday and the New Year's holiday. And there's some trends that stick out. About 40% of all drowning cases that occur during this week involve people that are more than 50 kilometers from their home. So if you're traveling or you're going on holiday, please do make safety a priority. A third of these drowning incidents that occur over the Christmas to New Year's holiday involve more than one person.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вели дека е изненаден од изјавата на техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев дека нема да има промена на бугарските позиции кон Македонија по прашањето на евроинтеграцијата, бидејќи претходно Главчев го поздравил активното учество на македонскиот премиер на самитот на Европската унија во Брисел со Западниот Балкан како конструктивно. Мицкоски во петокот за медиумите рече:
И малку бев изненаден од тоа што го слушнав во изјавата. Едноставно по завршувањето на, ако тоа се смета состанок, по завршувањето на работната сесија, на излегување, ме поздрави и ми кажа дека сум имал одличен настап, дека сум имал одличен говор и дека на тој начин треба да се градат односите помеѓу двете држави.
Украинската безбедносна служба именуваше руски генерал за кој се сомнева дека наредил ракетен напад врз хотел во источна Украина, за кој тие велат дека директно биле насочени кон новинарите на Reuters. Украинската служба за безбедност соопшти дека генерал полковникот Алексей Ким, заменик началник на рускиот генералштаб, го одобрил нападот на кој на 24 август загина советникот за безбедност на Reuters, Райан Еванс, а беа ранети двајца новинари на агенцијата. Во сообщенијето објавено на сервисот за пораки и Телеграм, SBU, вели дека го известува Ким во отсутство дека тој е официјално осумничен во истрагата за штрајкот, чекор во украинската кривична постапка, што подоцна може да доведе до обвиненија. Властите соопштија дека бројот на загинати од циклонот Чидо во северниот дел на Мозамбик се искачи на 94 лица, додека продолжуваат проценките на штети од разурната бура. Националниот институт за справување на катастрофи на Мозамбик соопшти дека повеќето од жртвите се случиле во северната провинција Кабо Делгаро, каде што загинале 84 лица, а 740 се повредени. Уште 7 смртни случаи и 24 повредени се регистрирани во провинцијата Нампула, додека провинцијата Нијаса на северозападниот дел забележила 3 смртни случаи и 4 повредени. Циклонот Чидо, кој донесе ветрови до 260 км на час и врнежи од 250 милиметри за само 24 часа, погоди околу 622.000 луѓе во најмалку 5 северни провинции. Француската влада испрати голема подршка за помош на работниците за итни случаи додека трагаат по преживеени на островите под тропскиот циклон Чидо. Невремето ја опустоши француската територија на Индискиот океан Мозамбик. Исто така се појавија и обвинувања за нефер третман на домородните заедници. Амада Салиме, чија куќа беше уништена од циклонот, вели дека незината заедница е запоставена.
We pay incomes. We Maori people, we pay incomes. We are the legitimate population of this island. So if the government talk every day that the French government have no money. Now Mayotte is out. But he should priority give us first Maori people and help other immigrant people. But the problem is the population of Mayotte, we are not numerous. Immigrants are numerous than ours.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,56 македонски денари, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 31 степен, Аделе разведрување со температура до 29 степени, во Мелбурн врнежливо 22 степени, Хобарт облачно 21 степен, во Камбера сончево со максимална температура до 27 степени, Сиднеј сончево 24 степени, Бризбен сончево 32 степени, во Дарвин врнежливо со можности за бура и максимална температура до 33 степени, а во Алис Спринг сончево и максимална температура до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.